Tällä viikolla vietetään pääsiäistä ja pääsiäinenhän on kristillisistä juhlista se kaikkein vanhin. Meillä Suomessakin pääsiäiseen liittyy monenlaisia perinteitä, niin kristillisiä kuin pakanallisia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juhan Nirkko, mitä me tiedetään suomalaisen pääsiäisen historiasta, jopa vielä ennen kristinaikaa?
No joo, mitä vanhempaan aikaan mennään, niin sitä vähemmän tiedetään, että jos lähdetään, että aika, ettei meillä vielä ole kristinuskoa, taikka ettei sitä vielä ole oikein täysin omaksuttu, niin siinähän on toki ollut jo kevätpäivän tasaus, kun on niin kuin päivät ja yöt tasan ja sitten päivä rupeaa voittamaan, niin tietysti siinä on tarkkailtu näitä kevään merkkejä, että pääsiäiseen liittyy aika paljon just tämmöinen enteiden tarkkailu, millainen kesä tulee ja miten se kevät edistyy. Ja oikeastaan kaikissa kulttuureissa niin tämä vuoden aikojen vaihteluhan siinä on se aika tärkeä pointti. Ja pääsiäinen kun on kyseessä, niin siinä hauskasti, että sehän voi olla tosi myöhään tai tosi aikaisin, heittelee kuukaudella kuun vaiheiden mukaan tämä pääsiäisen ajankohta. Ja se tekee siitä myöskin jännittävän, että siinä voidaan olla kevät talvessa, taikka voidaan olla hyvinkin kesäisissä tunnelmissa, riippuen siitä kalenteripäivästä ja toisaalta millainen on sattunut kevät olemaan, niin se on jotenkin, mikä pitää elävänä tämän pääsiäisen perinteen, että se ei ole aina sama, vaikka juhla on aina saman pituinen, niin sitten siinä on kuitenkin tuota vaihtelua, että milloin sitä vietetään ja minkälaisessa luonnossa ja säässä sitä vietetään. Tosin niin kun on olemassa tämmöinen uskomus, että pitkän perjantain sää esimerkiksi aina on huono, että kaikki muistelee, että pitkänä perjantaina on sää jotenkin huono, että se jopa noudattelisi sääkin tätä juhlaa. Mutta joka tapauksessa niin luonnonmerkkien tarkkailu on ollut semmoista, joka on ollut olemassa jo ennen kuin on ollut pääsiäisen pyhiä. Ja siinä on tärkeä tietysti toi kevätpäivän tasaus ja sitä lähellähän on tietysti myöskin tämä kristillinen Marian ilmestymisen päivä. On tietysti 9 kuukautta ennen joulua.
Kyllä. Puhe näistä pääsiäispyhistä, niin palmusunnuntain ja pääsiäissunnuntain välissä olevaa viikkoahan kutsutaan hiljaiseksi viikoksi, jossa sitten viikonpäivillä on kansanperinteessä ne omat lempinimet. Mihin nämä lempinimet oikein liittyy?
No niihin on olemassa jonkin verran selityksiä ja sitä on vähän vaikea sanoa, ovatko ne niin sanotusti oikeita selityksiä, koska selityksiä on useampia ja voikin olla niinkin päin, että on ollut se sana, jolle on suorastaan pitänyt sitten keksiä jotain selityksiä. Näitä päiviähän luetellaan vähän niin kuin loruna, jolloin tärkeää on itsessä, että siinä on mukavasti paljon alkusointua ja sopiva poljento. Mutta toki onhan siinä taustatarinoita olemassa. Maanantaihinkin liittyy monia. Malkamaanantai on varmaan se tavallisin, mutta on siellä myöskin maitomaanantai ja muita MA-alkuisia. On jopa mankamaanantai, ei sentään mangamaanantai, mikä olisi vähän nykyaikaisempi termi. Mutta tämä malka, tietysti vanhassa raamatun käännöksessä on malka, ei huomaa malkaa omassa silmässä, vaikka huomaisi sitten roskan toisen silmässä. Ja siinä on yhteyttä tähän Jeesuksen kärsimyshistoriaankin, tähän filosofointiin, että miten ei nähdä sitä omaa pahaa ja malka voisi olla niin kuin tässä mukana. Toisaalta on sitten ihan tämmöinen maatalon töihin liittyvä, että keräiltiin malkapuita, että on sopiva ajankohta keräillä katolle tulevia malkapuita just maanantaina. Että monenlaista selitystä löytyy. Tiistai on sitten tikkutiistai tai tiukutiistai. Jos se on tiuku, niin silloin sanotaan, että pannaan tiukuja eläinten kaulaan tai miksei vaikka ihmistenkin, jos halutaan leikisti vaikka jotenkin avuksi avustaa vaikkapa karjaonnessa. Mutta tikkutiistai on se tavallisin ja sanotaan, että silloin keräiltiin sytyketikkuja, koska oli otollinen päivä niitä keräillä. Saatiin hyviä tikkuja, kuivia tikkuja keräiltyä. Mutta voi olla, että tämäkin on vaan keksitty selitys, koska on niin hyvä seti alkusointu. Kello keskiviikko on tietysti aika itsestäänselvä. Tosi paljon on meilläkin arkistossa tietoa siitä, että silloin pantiin kellot lehmien kaulaan. Pääsiäisenä kellot kaulaan, kekrinä kellot naulaan, mutta jo tosiaan ennen pääsiäistä siinä keskellä viikkoa se saatettiin tehdä. Sitten kiiras torstai, joka on tämä jännä kiira-sana. Se on väännös ruotsin tuosta särtorsdagista, eli se on puhdistamistorstai. Vähän niin kuin on kiiras tulessakin, että se on puhdistava tuli. Ja siinä on sitten tehty tämmöinen tosi omalaatuinen kansanomainen sovellus, että kiira on semmoinen paha voima tai paha haltija, jota pitää ajaa pois pihasta ja siitä talosta ja talon lähipiiristä. Ja sitä sitten ajettiin kaikenlaisilla konsteilla, pidettiin meteliä ja poltettiin jotakin, että saatiin savua. Vedettiin vaikka savua vaan terva-astiaa reessä ympäri taloa ja tämmöistä touhua tehtiin. Sanottiin myös loitsua, että kitis kiira metsään tulta savua selkään.
Eli kyllä niillä vaan aika mielenkiintoisia ainakin, mitä tiedetään, niin löytyy kyllä näille kansanperinteen nimille sitten taustojakin. Juha Nirkko, totesit tuossa vähän aikaisemmin, mainitsit Jeesuksen kärsimyksestä ja mä oon jostain joskus lukenut, että pitkäperjantaina on ollut tapana sitten monin paikoin piiskata lapsia. Onko tämä totta ja onko se jotenkin, liittyykö se tähän Jeesuksen kärsimykseen juurikin pitkäperjantaina?
Joo, toivottavasti se on totta ollut mahdollisimman harvoissa paikoissa, mutta tämä uskomus kyllä on tunnettu hyvin yleisesti, että silloin kuuluu niin totaalisesti kärsiä, että lapsetkin ikään kuin kaiken varalta piiskataan. Jos ei olla pahoja, niin ainakin pahan tekoa ollaan suunnittelemassa, niin semmoista piti sitten kuulemma tehdä. Ja muutenkin sää oli huono, eikä saanut syödä lämpimiä ruokia ja kirkossa oli tosi pitkät Jumalan palvelukset, joten on se varmaan tuntunutkin jo pitkältä se päivä niissä olosuhteissa.
Parhaillaan vietetään hiljaista viikkoa, jossa viikonpäivillä on kansanperinteessä omat lempinimet. Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko, pureudutaan tässä kohtaa lankalauantaihin. Mistä tämä nimitys lankalauantai tulee ja mistä juontaa juuret ainakin läntisessä perinteessä sitten pääsiäiskokoille ja pääsiäisnoidille?
Lanka siinä on toki kaivannut selitystä tai mietityttänyt ja ehkäpä on sitten värjätty lankoja, että se on liittynyt jotenkin lankojen tekoon ja värjäykseen. Mutta kokot on siinä se ykkösjuttu tietysti, kun pitkänä perjantaina on sitten ollut kaiken synkistelyn päätteeksi Jeesus ristiinnaulataan ja kuolee ja on siellä haudassa, niin ennen kuin taas ylösnousemus tapahtuu sunnuntaina auringon noustessa, niin siinä välissä on sitten se noitien temmellysaika ja justiinsa on sitten ollut tämmöinen noitien karkotuskonsti, että kovasti vaan tulia ja etenkin paksua savua, niin se noita eksyy reitiltänsä. Tämmöinen torjuntakeino ja sekin on elänyt sitten vahvana tapaperinteenä vielä, vaikkei ihan oikeasti noitiin uskottaisikaan, niin on kuitenkin ollut kiva poltella sitä pääsiäiskokkoa. Ja sehän käy kyllä ihan järkeen, että oikeastaan järjenvastaista, että juuri juhannuksen valoisimpana yönä poltellaan sitä kokkoa, kun toki se teho on niin kuin parempi. Efektit on kyllä mojovampia, kun polttelee siinä pääsiäisen.
Mitä silloin aikanaan niin kuin pelättiin, että mitä ne noidat tekee? Pelättiinkö, että ne vie eläimiä tai jotain muuta ikävää?
Joo, pelättiin oikeastaan, että ne vie karja onnen. Että vaikka ei kokonainen eläin häipyisi, niin kunhan siitä saa napattua vaikkapa vaan karvoja, taikka pienen palasen, vaikkapa lampaasta villoja, niin sekin jo sitten riittää, että saa napattua karja onnen tai pilattua sen, tai voi onnen tai maito onnen tai minkä tahansa onnen. Onnen lajeja oli tietysti paljon. Ja siihen liittyy se, että todellakin tehtiin tämmöistä elinkeinomagiaa. Ihan oikeasti käytiin tämmöisiä karjaonnikonsteja kokeilemassa ja siitä ei sitten kauhean pitkä matka ole, että on myöskin kerrottu tarinoita, miten tämmöiset noituuden tekijät lentelevät tuolla taivaalla ja vievät vaikkapa pirulle saaliita, villoja ja karvoja punnittavaksi. Kaikki tämmöinen tarinakulttuuri siihen on sitten liittynyt. Mutta se on tosiasia, että tehtiin tämmöisiä karjaonnen vientikonsteja myöskin.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko, puhuttiin ja mainittiin myöskin se kevätpäivän tasaus ja siihen liittyen olen ymmärtänyt, että tämmöinen nouseva aurinko, niin sitä on myöskin seurattu pääsiäisen aikaan aikoinaan aika tiiviisti.
Joo, se on niin mahtava juttu kyllä tuo valon lisääntyminen ja tämä on ihan hieno pääsiäisen perinne, että siinä se kai vaatii tämä draaman kaari, että on kuulunut oikein synkistellä sitä huonoa säätä liittyen pitkään perjantaihin ja sitten toivotaan ja odotellaan, että siinä sunnuntai-aamuna aurinko nousisi oikein kirkkaalle taivaalle ja silloin se näyttää jotenkin väreilevän, eli niin sanotusti tanssii. Ja laajasti lähdettiin liikenteeseen varhain pääsiäisaamuna katsomaan, miten se aurinko tanssii. Tämä on mielestäni hauska pääsiäisperinne.
Mutta sitä ei taideta enää tänä päivänä juurikaan harrastaa.
Ei. Käsittääkseni ei, vaikka sitä puheen asteella kuulee, tai ainakin itse olen kuullut, että ensiksi on nukuttu liian pitkään, mutta sitten todetaan, että olisi pitänyt oikeastaan herätä katsomaan, miten se aurinko tanssii.
Se on aika sääli, että sitten tällaisetkin välillä vähän katoaa, ainakin joksikin aikaa pois.
Niin, kyllä. Tämä olisi ihan semmoinen mukava tapa lähteä liikkeelle, etenkin jos on hyvä sää, niin lähtee vähän aamulenkille sitä tarkkailemaan.
No jokaiseen juhlapyhään kuuluu sitten sitä omanlaista ruokaperinnettä ja ennen pääsiäistä on vieläpä paastottu, niin Juha Nirkko, no suomalaisessa pääsiäisessä ainakin se lammas ja mämmi on ne, mitkä on tunnettuja pääsiäisruokia, mutta mistä ne pohjautuu ja minkälainen se suomalainen pääsiäisruokaperinne oikein on?
No joo, tietysti mämmi on aika tärkeä. Jos taas haetaan oikein kaukaa juuria, niin voihan siinä nähdä sitten yhteyttä ihan tähän juutalaisten happamattoman leivän juhlaan. Niinkin vanhoja tämmöisiä raamatullisia juuria. Mämmihän on hapan imelää ruispuuroa, jota syödään kylmänä. Se on kyllä aika suomalaisten tämmöinen omanaan pitämä ruokalaji, vaikka kyllähän sitäkin sitten, jos ruvetaan etsimään oikein kunnolla, niin vastaavanlaisia ruokiahan löytyy kyllä muistakin kulttuureista, mutta onhan se aika tyypillisesti suomalainen pääsiäisperinne. Mutta se on ollut nimenomaan paastonajan ruoka, koska ei ole tarvinnut lämmittää sitä, niin sitä on voitu syödä vaikkapa silloin pitkänä perjantaina, jos on muuten otettu niin tarkasti, ettei ole lämmitetty edes uunia, niin se on ollut hyvä kylmä ruoka, eikä takulla ole pantu sekaan mitään kermaa tai maitoa tai sokeria, vaan syöty sellaisena. Niin mämmi on tietysti tärkeä. Toki myöskin munat on tärkeä juttu. Ja tietysti muniin niiden syömisen lisäksi on liittynyt kaikki tämä muu munakulttuuri, niiden maalaaminen oikein koristeelliseksi. Ja tietysti tuolla Karjalassa munia on myös vieritelty, pidetty vierityskilpailuja ja niitä on liitsattu yhteen. Eli kokeiltu, että kun lyö kaverin kanssa näitä munia yhteen, että kummalla se sitten jää ehjäksi, kumpi taitavammin napauttaa, niin jotenkin on sitten menestyksekkäämpi. Tosin se häviää ja saa sitten aloittaa sen syömisen, kun rupeaa kuorimaan omansa niin ensimmäiseksi. Ja tämmöistä munat on ollut aika tärkeä juttu. Ja myöskin sieltä idästä päin on tullut pasha, tämmöinen tosi makoisa rasvainen rahka, jota myöskin syödään. Sekin on tämmöinen valkoinen ruoka, symboloi oikeastaan sitä valkeutta ja ylösnousemusta myöskin. Monenlaista herkkua syödään ja toki se on liittynyt siihen, että pitkä paasto on päättynyt ja ruvetaan kunnolla herkuttelemaan ja ottamaan energioita takaisin. Meillä, niin kuin itsekin olen riviluterilainen, niin ei ole tullut edes paastottua, mutta se ei taas estä herkuttelemasta pääsiäisen.
Milloin sitten tuolta Keski-Euroopasta on tullut näitä ruokavaikutteita, ainakin tämmöiset suklaamunat ja puput sitten myöskin tähän suomalaiseen pääsiäisperinteeseen?
Joo, kyllähän niitäkin on jo. Voi sanoa, että 100-vuotinen perinne, itsenäisyyden ajan mittainen perinne on sekin, että on suklaamunia ja esimerkiksi nämä umpisuklaiset mignonmunat, niin niitä alettiin jo valmistaa 1800-luvun puolella. Suomessakin, että siinä mielessä aika pitkä. Ja suklaamunat, joiden sisällä olisi joku yllätys, niin sekin on jo kohtalaisen pitkä. 1900-luvun alkupuolella alkanut ihan noin alkupuoliskolla alkanut teollisuuden alan juttu. Mutta laajasti kansankerroksille on nämä tämmöiset suklaiset, munat, jänikset, tämmöinen kilpehööri, niin oikeastaan sitten kun sodista toivuttiin 1960-luvulta lähtien, se on lyönyt läpi sen näköisenä kulttuurina, mikä me nyt niin kuin nähdään lähikaupassa ja omassa kodissamme ja ruokapöydässä.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juhan Nirkko, kuten tässä ollaan kuultu, niin suomalainen pääsiäinen on yhdistelmä niin itää, länttä kuin pakanallisuutta, ja se on muuttunut vuosikymmenten ja satojen aikana monellakin tavalla. Miten sä arkistotutkijana, Juhan, näet, että mitkä on ne tämän päivän tärkeimmät pääsiäisperinteet, joita tässä maassa niin kuin eniten vaalitaan?
No joo, varmaankin pääsiäismunat on aika tuommoinen eläväinen. Siihen tietysti liittyy munien syönti muutenkin ja sitten koko tämä suklaamunakulttuuri, kun niitä annetaan myös niille virpojille ja näin. Mämmi, mielestäni se on aika lailla, kun kaupassa katsoin, niin kyllä sitä on paljon tarjolla, joten sitä varmasti paljon käytetäänkin. Ja jostain syystä ei sitten niinkään paljon muulloin kuin pääsiäisen aikaan, vaikka toki sitäkin on nykyään muulloinkin kuin pääsiäisenä saatavissa. Munat ja mämmi ehkäpä. Ja sekin ihan, että kevät tulee ja lähdetään vaikkapa mökille. Että monelle pääsiäisperinne on se, että lähdetään eka kertaa oikein kunnolla mökille, kun siinä on useampi päivä käytettävissä.